Nogen sol flere steder, men ellers mest skyde og først kun lidt regn, hist og pist. I eftermiddag, der vil der være regn over det meste af landet med byer fra øst og lokalt også med torden. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader i Nordjylland og Nordsjælland, stedvis op til 22 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Vi tager hul på anden time af det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og løsgænger, Christian H. Hansen.
Ja.
Tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Niels Alman Olsen. Og ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn. Vi har været vidt omkring. Vi har talt spindoktorer, vi har talt hængekøjer.
Og zigzag.
Og zigzag, retoriske spændetrøjer, var det lige før vi endte i. Nu skal vi så til det andet regeringsparti, nemlig SF. Det er, kan man sige det sådan, at det er på mange måder et lidt plaget parti. Det går ikke fantastisk i meningsmålingerne. Der har været lidt formandsudskiftning, der har været i det hele taget lidt sådan medlemsblødning. Det går ikke helt fantastisk. Men for et stykke tid siden havde de, det er en måneds tid siden, tror jeg, at man holdt landsmøde. Og det gik jo sådan set hæderligt. Det kunne jo være eksploderet og gået frygteligt, men det gik jo sådan set udmærket. Og de fleste iagttagere, nu kan jeg passe på med at sige kommentatorer, så bliver Christian H. Hansen hissig. Nej, de fleste iagttagere var enige om, at Annette Vilhelmsen sådan set også klarede det udmærket, holdt en fin tale osv. Men der var en enkelt ting omkring offentlighedsloven, som man på landsmødet også diskuterede, fordi baglandet i SF, og det kan vi godt brede ud til baglandet i de fleste partier, faktisk ikke er så tosset med den offentlighedslov, som ser ud til at blive vedtaget her i slutningen af maj. Man vedtog så på SF's landsmøde, at partiet vil arbejde for at fjerne de dele af forslaget, der indskrænker demokratiet. Det kan vel ikke tolkes som andet end, at man synes ikke, det er helt perfekt det her, og nu skal vi ligesom, vi vil arbejde imod elementer af den her lov, eller hvad, Heldein? Hvordan skal man tolke det her?
Jo, det kan du have ret i. Det er svært som repræsentant for et andet parti at sidde og kommentere på deres interne diskussioner. Det jeg oplevede, det var en synliggørelse af et SF, som ikke er vant til at sidde i regeringen. Der har man en hovedbestyrelse og en Leif Herman, der fremtonede det og fremturede med at sige, at hovedbestyrelsen pålægger nu regeringens medlemmer osv. osv. Der er en magtkamp imellem partiorganisationen og så dem, som nu er gået ind i regeringsarbejdet. Og det var ikke smukt at se på. Selvfølgelig skal de sige, hvad partiorganisationen mener og står for, og hvad SF ville gøre, hvis ikke de var medlem af regeringen. Men man skal på den anden side også lige tænke over, hvad det bliver brugt til i medierne og udad til. Og det var ikke så smukt at se på. Eller også, som man siger, det var de nybegyndere, og så, ja.
Men bunder det kun i det, Christian H. Hansen, at de er nybegyndere? For man siger jo, står i den der erklæring, som kom ud fra landsmødet, at SF er skeptiske over for forslaget til en ny offentlighedslov.
Ja, jeg synes ikke, at det kun bunder i, at de er nybegyndere. Selvfølgelig har det også en konsekvens, at de er det. Sådan vil det være, og sådan er det for alle. Men jeg synes, det bunder. Der er to ting i det her. Nu skal vi jo ikke diskutere for eller imod loven. Men for det første, så synes jeg, at man som parti har en eller anden forpligtelse til at lytte til. Altså, når vi har årskongres hos os, det lyder så flot, men det hedder det, fordi vedtægterne er forberedt til, at vi bliver rigtig store. Så er det jo sådan, at hvis medlemmerne der vedtager et eller andet, jamen, så er det så også det, som vi parti går hjem og agerer efter. Mm-hmm. Men der er måske noget, der er en helt anden fejl, uden at jeg ved det, men jeg kunne godt fornemme, at det var sådan. Og det var, at inden man gik i gang med alle de her forhandlinger omkring den her offentlighedslov, så skulle man måske fra partiapparatets side, der burde faktisk været en spindoktor, der havde rådgivet om, at det ville være en rigtig god idé at drage ud til sit bagland og høre om det oplæg, som regeringen har. Hvad synes I om det? Hvad skal vi gå tilbage til forhandlingsbordet med? Sådan så, at man i det mindste havde sit bagland en lille smule på plads, når man skulle ind og forhandle. Fordi så vil man fra SF's ledelse på Christiansborg, hun kommer og siger, prøv at høre, vi har spurgt baglandet, vi har prøvet at tage de her ting med ind. Der har været en liste fra jer på 10 punkter. Vi har fået de 5 af dem gennemført. De sidste 5 kunne vi ikke få gennemført, men vi er jo også en del af en regering, som må tage og give. Så havde de slet ikke haft debatten på deres landsmøde. Og det er også derfor, jeg tror, jeg vil give Helle ret i, at der er heldigvis mange i Danmark, som interesserer sig for politik. Men jeg tror, vi kunne få endnu flere til at interessere sig for politik, hvis partierne også ændrede lidt deres struktur og gik ud og lyttede lidt mere til, hvad er det, der sker ude i lokalforeningen i Slagelse? Hvad sker der nede i Lejre? Hvad sker der i Sorø? Hvad sker der op i Nordjylland? Og så simpelthen lyttede og havde et organ. Altså, vi er bygget op på den måde, at vi har nogle storkredsbestyrelser, og det er dem, vi går til at høre om sådan nogle ting her, inden vi melder noget ud.
Se, Niels Alman Olsen, er det ikke, berører Christian H. Hansen ikke noget meget centralt her? Nemlig, at SF pludselig skruer op for topstyringen. Altså det her, det er jo, fordi Annette Vilhelmsen går så ud og siger nu, efter man har vedtaget den her sætning om, at man vil være skeptisk over for forslaget, så videre, den vedtager man på landsmødet, så går hun så ud her i den her uge, 24. maj, til information og siger, ja, men nu må vi lige se. Ifølge hende bliver det først om 3 år, når den nye offentlighedslov skal til eftersyn. Altså har man ikke, der er jo ikke noget medlemsdemokrati rigtigt her, de kan vedtage lige, hvad de vil, ja. Der sker ikke noget.
Man må
det er
sige,
vel det, man kalder topstyring.
Det er virkelig topstyring. Man må så sige, omvendt sidder de lidt i deres egen suppedas, og man bør vel egentlig sende næsten en hjertevarm tak til Åge Fransen i Aarhus og Leif Herman og de rigtig røde SF'ere og sige, det var vel nok flot med den kronik, du skrev der i sin tid, hvor du eksploderede hele SF. Hvor var det da flot? I trak lige tæppet under Willy Søvndal, så faldt hele partiet fra hinanden.
Her er vi et års tid tilbage.
Ja, det var sådan, det startede. Det vil sige, der har tidligere folketingsmedlemmer, og det kan vi jo ikke have noget imod, meget stor indflydelse i det parti, det må man da sige. Det vil sige, Åge Fransen kan nu sidde, og vi må sige, tak Åge. Du er et stort menneske, du sørger for virkelig at få mere end halveret SF. Og så kommer der et byrådsmedlem fra Bogense, og som bliver kastet ind i den her valgkamp, fordi det synes de store herre, det var en god idé. Og så sidder, jeg vil næsten sige, Stakkels Vilhelmsen med den her opgave nu og skal samle det her. Når der så var sådan en, siger I, forholdsvis god stemning på deres landsmøde, så hænger det jo sammen med, at man havde stort set udrenset alle dem, der kunne sige så meget som et pip. De var jo væk, enten frivilligt eller et vink med en vognstang.
Mm.
Nogle af de dygtige SF-ministre, synes jeg så til gengæld har håndteret det meget godt. Der har ikke været ret meget oprør ud på ministerrækkerne. De har altså holdt skansen, sådan må man fornemme det, når man ser det.
Ja, man fornemmer der for eksempel ikke, altså sådan, hvad skal man sige, bitterhed hos
nej,
Astrid
altså,
Krag?
Nej, man fornemmer det i hvert fald ikke. Og man må sige, at på den måde har de holdt sammen, og det er jo også klogt at gøre det. Men man må bare sige, at baglandet her, de har virkelig, de ligger fuldstændig, som de har ret.
Ja.
Og på den måde synes jeg også, at Willy Søvndal ligger, som han har ret, fordi han havde ikke gennemtænkt det her scenarie i år. Det kan godt være, det var et stort pres, men Willy Søvndal er jo en erfaren politiker. Klog, men altså på en eller anden måde har de der herre Åge Fransen og kompagni, kunne man forestille sig, jeg kan ikke frigøre mig fra mistanken om, at det er der, det ligger, at der har de simpelthen sat noget i gang, som gør, at partiet ligger, hvor de ligger.
Men vel også, at Willy Søvndal ikke har været i kontakt med medlemmerne, med
han har i hvert fald ikke været i kontakt med Åge Fransen og kompagni.
Men man skal også tænke på, der er jo forskel på, hvordan partier er bygget op. Et parti som SF har jo altid været bygget meget op på, at man gik tilbage til baglandet og lyttede, og man havde nogle diskussionsklubber og sådan noget. Hvor det parti, jeg heldigvis forlod i 2009, det havde en helt anden struktur.
Fordi, Dansk Folkeparti.
Ja, der kan man tale om topstyring.
Ja, altså der var det jo bare, en lille klikke på 4 mennesker, der bestemte, hvordan det hele skulle køres. Og sådan blev det. Og så blev det formidlet ud, og sådan var det. Og der går man ind og bruger nogenlunde samme struktur lige pludselig i et parti, hvor man har været vant til at have små diskussionsklubber. Ikke at sige, det er dårligt, fordi jeg synes, det er godt at lytte til sine medlemmer. Det er også den måde, man holder på sine medlemmer. Det er den måde, man får flere aktive i politik på. men det er en stor ændring, og der er ikke noget at se til, at det giver et eller andet oprør. Og så sidder der måske også, nogen, som tænker, det er alligevel for galt, det her. Nu skriver jeg en kronik. Og så er det rigtigt, så kom den her fantastiske kronik, som faktisk var med til at vælte SF. Og det er sørgeligt. Og så vil jeg også sige, at det er rigtigt, der er rigtig mange i SF, også de ministre, der sidder der nu, også dygtige ministre, som forholder sig i ro. Men uden at der har været en spindoktor ind over, så tror jeg også, alle er klar over, at nu skal der bare være ro i SF, fordi ellers så kommer de under spærregrænsen.
Eller Dejen, er det her nødvendig topstyring?
Jeg synes, det er udtryk for, at SF er ved at modne sig og ved at blive mere erfaren med at sidde...
Men har de skiftet holdning eller standpunkt?
Nej, må jeg lige gøre min argumentation færdig.
Ja.
Jeg mener, det er udtryk for en magtkamp, hvor SF før i tiden har haft en hovedbestyrelse, som har været så stærk, som sad og kostede rundt med folketingsgruppens medlemmer. Nu er de så blevet regeringsmedlemmer, og det vil sige, så kan den magtstruktur ikke køre, og derfor er de nødt til at øve sig på at finde en anden, der hedder, at hovedbestyrelsen har en mere anbefalende karakter. Og dem i folketingsgruppen og dem i regeringen, de har nogle andre fora, hvor de så får at vide, hvad det er for nogle budskaber, og hvad det er for nogle holdninger, de skal gå afsted med. Og derfor er det, jeg siger, de er lidt nybegyndere på det her. Og det er selvfølgelig interessant at se, at en hovedbestyrelse, som før var simpelthen omdrejningspunktet, det var jo den, Anker Jørgensen og tidligere socialdemokratiske lederegeringer har sloges med, og en SF-regering, den døde på, fordi en hovedbestyrelse hos SF slet ikke vidste, hvordan det var at sidde i regering. Det er man ved at øve sig på, og det er derfor, jeg siger, de er nybegyndere på det her. Og det, vi andre kan observere det og sige, jamen, bare se at komme i gang med at få lavet den der, hvad skal jeg sige, deling af, at der er forskellige demokratiske rum, hvor man skal have forskellige grader af frihed og fortolkninger, og så må man stå på mål for det og forklare sin hovedbestyrelse, jamen, det og det var muligt, og det og det var ikke muligt.
Ganske kort, fordi jeg ved, Niels taler længere tid, end jeg gør. Så er der jo altså også stadigvæk den her mulighed, at folketingsgruppen også tilpasser sig den nye situation og vælger at sige, nu er det os, der går tilbage til vores hovedbestyrelse og siger, nu skal vi i gang med den her lov omkring offentlighed, og nu skal I høre sådan og sådan og sådan. Den måde mener jeg stadigvæk på, man kan knække det. Demokratiet kan jo godt gå begge veje i et parti, både nedefra og op, men også op fra og ned.
Niels Almen Olsen.
Jamen, det var kun for at sige, der er ikke jo kun tale om nye strukturer i forbindelse med at have regeringsmagten lige aktuelt. Der taler om en benhård fløjkamp.
Mm.
Altså, vi skal sige tingene ved deres rette ord her i dette forum.
Absolut.
Der er en kæmpe fløjkamp i gang. Og dem har jeg jo selv haft mulighed for at observere i mit eget parti.
Det
betyder, at hvis ikke de lærer, at de andre partier, som mit eget parti har jo så haft den festlighed at komme rigtig langt ned i meningsmålinger, fordi der var den der fløjkamp. Der er man nødt til virkelig at prøve at bygge ind over midten, og prøve at få de fløje til at enes. Og det gør man jo ikke ved at slippe af med snart den ene og snart med den anden. Så kommer der en eller anden behjertet partifunktionær og siger, nu er der ro i partiet. Ja, det er dødens ro, fordi dem, der kunne noget, dem, der ville noget, en tøger, den og den, de er væk alle sammen. Det er en partileders største fiasko, at man... Og der mener jeg, Annette har virkelig et problem, at hun synes, nu er det godt, den er væk, eller står og beklager. Hun beklager det overhovedet ikke. Hun synes, det er dejligt væk med fjenderne, og så kan jeg stå her, og så er der ro på mit landsmøde. Det er bare en virkelig, virkelig, virkelig dårligt afmålt udvikling, hun så står med. Fordi det ender med, at partiet virkelig kommer under den der partigrænse. Og så kommer det værste. Hvis denne partileder så samtidig med alt det her ballade ikke er respekteret på Christiansborg, blandt journalister og kollegaer, så går det helt galt.
Fuldstændig.
Og det er hun jo tydeligvis ikke. Men det behøver vi ikke at grave i lige nu. For jeg kunne tænke mig lige at stille et andet spørgsmål. Bare lige for at tage en lille bitte drejning væk fra SF. Fordi kunne man ikke godt argumentere for, at den, der kan redde i virkeligheden både sig selv, regeringen og SF i den her snak om den nye offentlighedslov, som jo er temmelig debatteret og ikke specielt vellidt, det er vel sådan set statsministeren, hvis hun går ud, det kunne jo være om 10 minutter på pressemødet, og siger, laver en, undskyld mig, men en betalingsring, og siger, ved I hvad? Vi har simpelthen tænkt over det. Vi har sovet på det. Vi har hørt fra bagland og omegnsborgmestre og så videre, og det ene og det andet. Der kommer en god løsning i morgen. Vi tager nogle dele ud af den her offentlighedslov. Så hjælper man Annette Vilhelmsen, man hjælper SF's bagland, man er lydhør over for også sit eget socialdemokratiske bagland, det radikale bagland, som også er begyndt at bjeffe lidt i den sag. Helle Degn, kunne hun ikke gøre det?
Hvorfor skulle hun dog gøre det? Der har været en kommission, der har været betænkninger, hvor alle har haft lejlighed til at udtrykke flertal og mindretal og holdninger osv. Pressen har sovet. Og nu kommer de så og hyler og skriger som hysteriske kællinger, men der er et flertal for denne her lovgivning, men Heldein, og den har været under udarbejdelse i flere år. Hvorfor skulle hun dog lige pludselig give ind over for det?
Så tilføjer jeg lige en til, hun kunne hjælpe. Han hedder Morten Bødskov, justitsministeren, som jo har meget svært ved at forklare, hvorfor vi skal have den her ændring i offentlighedsloven.
Det kan vi da ikke bruge til noget. Han skal bare se at få det arbejde gjort færdigt. Der er et flertal i Folketinget for, at vi gerne vil styrke demokratiet, og sørge for, at demokratiets værksted, der er ro, og man kan få lov til at lave det arbejde, man skal lave. Det har vi diskuteret før, hvad der er substansen i denne her diskussion. Det er ikke nogen, der vil være mørkemænd og lukke og hemmeligholde alt muligt. Nej, det er sådan, at man gerne vil have, at en minister kan kommunikere med ekspertisen i sit bagland. Og det kan jeg kun sige, det er en styrkelse af demokratiet, og derfor går jeg ind for den lov, og nu er det bare med at se at få den gjort færdig.
Således Helle Degn, Christian Aarhusen.
Jeg vil så sige, at uden at vi skal sidde og diskutere det, jeg er altså modstander af offentlighedsloven, og det har jeg så hele tiden været, og det har jeg givet mine argumenter for. Men jeg må bare sige til SF, toget er kørt, fordi det er lang tid siden, at processen omkring alt det, som Helle også har været inde på, har kørt. Yes. Man må formode, at regeringen har siddet internt og drøftet det her, hvordan skulle det være og sådan noget. Og det er jo der, at SF skulle have igangsat den her proces, hvad jeg mener ville have været klogt af dem, og så sige, fint, det er sådan her oplægget kommer. Vi er desværre vi er opbygget på den måde i vores parti, og det kunne man godt have sagt under nogle forhandlinger, at vi er lige nødt til at forhøre os lidt i vores bagland. Det kunne man sagtens have gjort. Været tilbage og snakke med dem, komme tilbage til forhandlingsbordet, og så få ændret de her ting. Mm-hmm. Så man bare sige, toget for SF er kørt, og man kan lide loven eller ej, så ligger den på bordet, og jeg synes faktisk, at hvis statsministeren, hun i dag gik ud og sagde, at nu trækker man den tilbage, og nu laver man nogle ændringer og sådan noget, så ville det være den siddende statsminister, der havde et kæmpe stort problem, og det vil jeg fraråde, at hun gjorde.
Man kan sige, at statsministeren havde allerede et problem, da Annette Vilhelmsen får pålagt at gå hjem og arbejde aktivt for en lov, hun selv er en del af et regeringsgrundlag.
Ja, arbejde imod den.
Ja, der fik hun et problem. Der skulle hun have håndteret det, og så skulle hun have sagt til SF, det holder ikke en meter. Nu har I lige nøjagtigt 3 timer til at finde ud af, om I er en del af systemet, eller ikke er en del af systemet. Altså, der burde hun have håndteret det. Og så burde hun have sendt SF ud af regeringen, og så måtte de have klaret det på den måde. Jeg ikke ser på, at Socialdemokratiet havde stået så dårligt ved det, og der havde nok været folk...
Der er der mange ting, der er blevet nemmere.
Der er blevet nemmere, og da Vilhelmsen som byrådsmedlem i Bogense ikke har de... skal vi sige, erfaringsstyrker, der siger, nu er det med at komme væk herfra. Mm-hmm. Altså, en gang imellem, så skal man sige, når fløjten har lyttet, så er det med at komme af banen. Hun skulle på det landsmøde sagt, tak Åge, det kører du min ven, du har sørget for, at det er blevet vedtaget nu, jeg kan desværre ikke fortsætte som minister, og så derfor trækker vi os. Det var sådan, den skulle være landet. Hun kan ikke reparere på noget på et pressemøde her før sommerferien, inden grundlovsdag. Det kan hun
godt.
Ikke.
Kære venner, så vil jeg lige tage en... Vi skal stille om til pressemødet om 5 minutter, men der er et lille hængeparti fra sidste uge, som jeg har lovet en helt særlig mand, at vi lige runder. Det er sjældent, det her program bliver direkte kontaktet af siddende politikere, men det blev vi i sidste uge. Og det gjorde vi, fordi at vi talte også offentlighedslov sidste uge, og der nævnte jeg på nettet, inden vi sendte, at vi skulle tale lidt om Venstres retsordfører Jan E. Jørgensen. Fordi han er ligesom Helle Degn, fortaler for den her offentlighedslov. Og han er meget stærk fortaler, så stærk, at han havde skrevet en lille ting til Rasmus Jarlov, blandt andet, og Nina Thomsen, som sidder i Københavns Borgerrepræsentation. Og han forlangte, jeg har det på skrift her, det er en lidt længere skrivelse, men han skriver til Københavns Kommune, undertegnet anmoder her med om aktindsigt i følgende. Kalenderen for borgmester Nina Thomsen for årene 2011, 2012, 2013. kalenderen for borgerrepræsentationsmedlem Rasmus Jarlov for årene 2011, 2012, 2013. Et lille forsøg på at drille. Rasmus Jarlov og Nina Thomsen kaldte ham så barnlig og plat, og det blev lidt for fjollet. Jeg lovede i sidste uge, at vi ville få svar på fra jer, om det var så ikke jer, der sad sidst, men nu bliver det jer til dels den her gang. Er det her plat af Jan E. Jørgensen, eller er han en kompetent, dygtig politiker, som har en pointe med at bede om aktindsigt hos borgerrepræsentationen i København?
Han gør det vel for at sætte et problemstilling i relief.
Jeg kan lige sige, at han har trukket det tilbage igen.
Ja, det så vi godt. Da pressen satte ind, så stod han ikke ved sine holdninger. Men altså, det er da et politisk træk, som jeg på en eller anden måde synes, at jeg synes ikke, det var så helt ueffent at gøre det, fordi det sætter lige en lille smule i relief, hvordan ser man på det ude i de lokale områder osv. Altså, det har ikke noget for sig, men det var som politisk stunt, var det da okay, og men så
skulle,
har gjort
skulle han
det.
Så ikke have gennemført det?
Jo, selvfølgelig.
Fordi han fik jo, Rasmus Jarlov sagde så, jamen det kan du da godt få, men så sender jeg regningen på, hvad det ligesom har kostet.
Ja, ja.
Og lave den her aktindsigt. Så kunne du få den med, så skatteyderne ikke skal betale for dit stunt.
Ja, det var også
og
meget
så
smart spillet.
Han jo, ja, det må man sige.
Altså, så
jeg stemmer jo for plat og barnlig, hvis jeg skal sige noget.
Jo, men jeg synes ikke, det er nogen stor væsentlige ting, det må jeg så sige.
Altså, jeg synes, det er politisk drilleri og plat og useriøst, og jeg synes, man skal tænke over, om man vil tage seriøst, eller man vil tage som en underholdningsfigur. Og det her, det er useriøst, og jeg tænker bare på, hvad det er, han sender budskaber om, der skal skatteborgernes penge skal bruges til. Det er ikke rimeligt, så derfor synes jeg, ja, man kan godt gøre politik og sådan nogle ting til underholdning, men det her synes jeg er useriøst.
Jo, men som man kan sige, det her er jo i hvert fald ikke noget, der har været de store spindoktorer indover. Her har vi også mændens ansigt,
det tror jeg
som det er, og jeg synes, man skal lade den passere. Altså, det er jo ikke sådan en stor sag, jeg synes, man skal lade den passere, og så får Rasmus Jarlov jo, så fik han jo sendetid igen for Rasmus Jarlov, og det er jo han heller ikke.
Altså, det handler mere om kommunal valgkamp, ikke?
Ja, det mener jeg næsten, måske det gør. Det er okay, den står for døren.
Jo, det gør den.
Jeg kan huske fra en tid, hvor jeg sad i Folketinget, hvor vi havde en fødevareminister, som kom fra Socialdemokratiet. Det var en dame. Jeg tror, alle ved, hvem det er.
Til dem, der ikke ved, vil du så ikke sige det?
Hun måtte på et tidspunkt indkalde fødevareudvalget til et ekstraordinært samråd. Det var ikke nødvendigt, det samråd. Og derfor så vedtog jeg sammen med Kjeld Albrechtsen fra Enhedslisten, at ministeren skulle give en kvajebajer. Og det måtte ministeren gøre. Og jeg synes egentlig, at det samme skal uddeles her. Der er en, der skal give en kvajebajer, fordi jeg synes, at uanset om man er for eller imod loven, så skal man behandle seriøst. Og jeg synes, det er en useriøs måde at gøre det på. Og især, det kan godt være, at intentionen har været god, og man har ment det, men når man så trækker det tilbage efterfølgende, så lugter det endnu mere af, at det bare var et presseshow.
Godt. Kvajebajeren bliver hermed det sidste ord. Jeg ved ikke, hvor passende det er, fordi nu skal vi ind til statsministerens pressemøde. Om hun uddeler kvajebajer, det tvivler jeg stærkt på. Men nu stiller vi i hvert fald om til spejltalen og Radio 24/7's politiske kommentator Jesper Thermansen.
Ja, tak for det. Det var ellers en spændende debat, men vi må se, om vi kan gøre det næsten lige så godt herfra. Det er jo ved at være sidst på sæsonen, og som traditionen byder, så kommer der det ene forlig efter det andet, når man skal færdiggøre folketingsåret. Det folketingsår, som slutter her ved udgangen af juni. I dag har den store politiske historie været, at regeringen har lavet en aftale med Enhedslisten, altså med den yderste venstrefløj, om hvordan forsvarsstrukturen skal indrettes. Og det betyder altså, at forsvarskommandoen, som har været en selvstændig enhed, nu bliver lagt ind under ministeriet. Og det har ført til, om ikke ramaskrig, så i hvert fald meget, meget højlytte protester fra de borgerlige partier, som mener, at der er tale om en forsvarsmæssig svækkelse af rang, og de vil, som Lene Espersen, den konservative ordfører, siger, rulle det tilbage. Altså det betyder genindføre status quo, når og hvis de overtager regeringsmagten. Det vil helt givet være et af de spørgsmål, som statsministeren vil blive spurgt til. Der er også en lang række andre meget aktuelle, presserende sager, som er oppe. Ikke mindst lægekonflikten, som regeringen jo griber ind i med lov. Der har Astrid Krag, sundhedsministeren, fremlagt et lovforslag, som skulle kunne mildne, om ikke de praktiserende læger, der er i hvert fald gjort et forsøg på at give dem lidt større indflydelse, så ikke mindst partiet Venstre, som jo er det parti, som regeringen formoder og forventer at danne alliance med og skaffe flertallet for at man ændrer på de praktiserende lægestrukturer. En anden sag, som regeringen også sidder noget utålmodigt og hopper i stolen for at få afgjort, og som oppositionen holder dem på pinebænken med, det er et forlig om den fremtidige folkeskole. Der gør også endnu et forsøg i dag, og det vil statsministeren formodentlig også blive spurgt til. Her er det ikke bare aktivitetstimerne, altså den diskussion, der har været om, hvordan skal man bruge de løse timer. Nu skal jeg tie stille, for nu kommer statsministeren.
Velkommen til pressemødet. I dag fremsætter sundhedsministeren et lovforslag, der fastsætter rammerne for almen praksis. Baggrunden for lovforslaget, det er, at vi vil styrke familielægens rolle i vores allesammens sundhedsvæsen. Og det vil vi, fordi familielægen netop er vores anker i sundhedsvæsenet. Det er der, vi går hen, når vi har et problem, og derfor er familielægen ankeret i vores sundhedsvæsen. Og derfor må det også være sådan, at alle danskere skal have adgang til en praktiserende læge, uanset hvor de bor. Sådan er det ikke i dag. I dag er det faktisk svært at få nogle læger til at praktisere i områder, der ligger langt fra byerne, eller i nogle af de socialt belastede boligområder, som vi har rundt omkring i Danmark. Og det bliver vi ganske enkelt nødt til at lave om på. Vi vil sikre, at alle får en behandling af samme høje kvalitet. I dag kan der faktisk være store forskelle på de behandlingstilbud, som den enkelte får, når de går til deres læge. Og der er også forskel på, hvor godt lægerne samarbejder med andre dele af sundhedsvæsenet, sygehusene, hjemmesygeplejen. Det skal være bedre. Udover de her klokkeklare hensyn til patienterne, så er regeringen selvfølgelig også nødt til at reagere på, at Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret, at der ikke er styr på aktiviteterne og udgifterne i praksissektoren. Det er ikke nogen lille kritik, det bliver vi nødt til at reagere på. Det lykkedes desværre ikke i forhandlingerne mellem regionerne og lægerne at opnå en enighed om modernisering af almen praksis, og derfor fremsætter regeringen nu et lovforslag om netop det. Lovforslaget har været i høring. Regeringen har naturligvis lyttet til de reaktioner, der har været. Og vi har selvfølgelig også bemærket, at der har været stor opbakning til forslaget fra kommunerne, fra regionerne og ikke mindst de store patientforeninger. Man kan roligt sige, at de praktiserende læger har været skeptiske. Jeg tror, at lægernes reaktion blandt andet skyldes en vis grad af usikkerhed om lovforslagets intentioner. Og den usikkerhed forsøger vi nu at rydde bordet ved at lave så mange præciseringer og imødekommelser, som vi kan, uden at slække på vores ambition om, at vi skal have et stærkt og et sammenhængende sundhedsvæsen. Jeg mener, at med det lovforslag, vi nu fremsætter, der får vi en god ramme for at fastholde og styrke familielægernes helt centrale rolle i det danske sundhedsvæsen til gavn for borgerne. Og det er det, det handler om. Lovforslaget om lægerne, det er et af de sidste lovforslag i et temmelig travlt folketingsår. I morgen, der har vi som bekendt afslutningsdebat i Folketinget. Det er jo et år, hvor regeringen har truffet mange og meget vigtige beslutninger. Vi forandrer SU'en for at få de unge hurtigere igennem deres studier og ud i arbejdslivet. Vi ændrer kontanthjælpen, så færre bliver efterladt på offentlig forsørgelse. Vi forbedrer virksomhedernes rammevilkår med vækstplan.dk. Det er en stor, og en bred plan, hvor vi afsætter mere end 90 milliarder kroner til især at styrke vores konkurrenceevne. Det er til gavn for danske virksomheder og dermed til gavn for danske arbejdspladser. Vi sikrer vores miljø med en ny sprøjtemiddelstrategi. Vi har styrket den grønne omstilling generelt og grønne arbejdspladser med 1,5 milliard kroner. Og vi vil investere oliemilliarder i kollektiv trafik fremadrettet. Vi skaber tryghed for tusindvis af familier med den nye dagpengeløsning, hvor vi gennemfører en mere rimelig indfasning af den kortere dagpengeperiode. Vi sørger for, at børn bliver bedre beskyttet mod overgreb. Vi hjælper familier, så de ikke bliver sat ud af deres lejlighed. Og på en lang række områder er vi støt og roligt i gang med at forandre Danmark. Og vi gør det på en måde, hvor vi sikrer, at tryghed og forandring går hånd i hånd. Det er vigtigt for regeringen. Nu skal vi følge op på alle vores beslutninger, og vi skal selvfølgelig også have den sidste lovgivning på plads i løbet af den næste måned, for at vi kan få afsluttet vores folketingsarbejde helt. I dag fremsætter vi i alt 12 lovforslag, som sammen udgør Vækstplan.dk. Vi har skabt mange resultater, men vi mangler jo et stort resultat, et solidt resultat, det mangler vi på folkeskoleområdet. Forhandlingerne, de er, som alle ved, de er i gang. Jeg håber meget, at det vil lykkes at samle et bredt flertal om den store opgave, det er at gøre en god folkeskole endnu bedre. Og for at det kan lykkes, så ved vi jo godt, at alle parter må bøje sig mod hinanden. Og man må så også sige, at hvis det lykkes, så tegner det til, at vi kan lave en folkeskole med det bredeste flertal i mange år. Et bredt flertal, der står bag det fælles mål, at vores børn skal lære mere i skolen. Det er en meget stor ambition, og derfor tager vi også den forhandlingstid, der skal tages til det her. Vi håber selvfølgelig at blive færdige på et eller andet tidspunkt. Så ikke gået nu, men jeg skal benytte lejligheden til også at sige tak til jer for året, der er gået. Det her, det er jo faktisk vores sidste tirsdagspressemøde inden sommerferien, men må ikke vi støder på hinanden i flere andre sammenhæng, inden vi går sådan rigtigt på sommerferien. Det var alt, hvad jeg ville sige for nu. Nu er det tid til jeres spørgsmål.
Tak for det. I har jo gang på gang overvurderet væksten i det her land, og så kommer I så i går med et ny vurdering af væksttallet i økonomisk redegørelse, hvor I nu siger 0,5 procentpoint, eller procent som væksten, I forventer væksten. Det har så fået økonomer i umiddelbare forlængelse af det til at sige, at det er alt for optimistisk endnu en gang. Kan vi regne med, at det her væksttal så holder vand denne her gang?
Et væksttal, det er jo altid bedste mands bedste bud, og det er jo ikke sådan, at vi sidder og ændrer ved de tal, der kommer fra økonomerne i de økonomiske ministerier. Det er et fagligt skøn. Og det her, det er altså vores bedste skøn på nuværende tidspunkt. Der er ingen tvivl om, at det er gået trægt med væksten i de omkringliggende lande, og det påvirker også væksten i Danmark. Så det her, det er altså vores bedste bud. Men der er også en vis optimisme i det, vi lægger frem nu. For selvom det er en nedjustering af væksten, så er der også en vis optimisme. Vi ser jo, at der har været stabilitet omkring beskæftigelsen og ledigheden. Det er vi meget glade for. Det betyder også, at regeringens politik sådan set har virket, og det er vi tilfredse med. Og vi ser også rigtig gode muligheder for med de forudsætninger, der er på nuværende tidspunkt. Det er jo vigtigt at understrege, at væksten kan løfte sig i næste år.
Ja, som du siger, så er I forsigtigt optimistiske. Det sagde Margrethe Vestager også i går. En af de ting, som økonomisk redegørelse også konkluderede, det var, at der mangler fortsat optimisme i befolkningen. Det var i hvert fald Margrethe Vestagers konklusion. Og forhåbentlig, når den kom, så ville man kunne få blus under kedlerne. Taler det ikke for, at I nu fra regeringens side skruer op for bluset og måske fører en lidt mere ekspansiv finanspolitik?
Jeg synes, det taler for det modsatte. Jeg synes, der er meget stor meget stort behov for i dansk økonomi, at vi ikke går ind på en slingerkurs. Men at vi holder vores målsætninger, at vi styrer efter de mål, vi engang har sat. Det her, det viser, at vores økonomiske politik har en effekt, fordi det lykkedes os at have nogenlunde stabile rammer om ledigheden og beskæftigelsen. Så det her, det taler meget tydeligt for, at ude i husholdningerne, ude i familierne, der har man bestemt ikke brug for en slingerkurs. Noget, der på nogen måde kan sætte renteniveauet i spil, og derfor fastholder vi at vi har en lige kurs i den økonomiske politik, og vi ikke går ind for slingerkurs i den økonomiske politik, som jeg kan se, der er visse andre, der gør i dag. Ja.
Ja, fotomodellen Camilla Vest, hun blev dømt lige godt 2 års fængsel for beskattebedrag ved byretten. Da hun så kom i landsretten, der blev hun frikendt med blandt andet direkte reference til Stephen Kinnock-sagen. Og efterfølgende har Skat jo så valgt at genoptage op mod 100 sager. Hvordan har du det med, at din mands sag muligvis har været med til at lave en ændring i skattereglerne? Det er der i hvert fald flere eksperter, også i Jyllandsposten i dag, der vurderer.
En ting, vi i hvert fald ved, det er, at BT har taget temmelig meget fejl i den her sag. Udover det har jeg ingen kommentarer til sagen, men henviser til skatteministeren, som jo både i dag og i sidste uge har givet en redegørelse for sagen. Ja.
Jeg vil gerne vende tilbage til økonomisk redegørelse, som jo dels er meget pessimistisk i forhold til vækst, alt der er nedjusteringer hele vejen rundt, men så samtidig også siger, at de offentlige finanser er sunde. Når Danmark næste år efter forventningen kommer ud af EU-henstillingen og ikke længere er bundet til at skulle forbedre de offentlige finanser, i hvert fald af EU-krav, ser du nogle muligheder for, at 2014-finansloven kunne blive mere ekspansiv, når vi nu har sunde finanser herhjemme?
For det første skal man huske på, at det, at vi kommer ud af henstillingerne, hvis vi gør det, det er resultatet af benhårdt målrettet arbejde. Hvor vi i de sidste 18 måneder har haft en regering, som har fået styr på økonomien. Før i tiden, der skred budgetterne jo år for år. Det har vi fået styr på. Nu har vi også en budgetlov. Så hvis vi lever op til henstillinger, det håber vi selvfølgelig, at vi gør, så er det resultatet af benhårdt arbejde, hvor vi ikke er faldet for fristelsen til at drive slingerkurs. Og derfor må jeg sige, at det undrer mig såre, at særlige partier, som har været med til at beslutte budgetloven, at de nu foreslår, at man nærmest inden det hele er gået i gang, skal til at bryde reglerne i budgetloven. Og det er altså ikke regeringens politik. Vi siger nej tak til slingerkurs, men ja tak til en fast kurs for den økonomiske politik. Det mener jeg, at det er helt afgørende for familierne af mange forskellige årsager. Det er det afgørende i forhold til vores renteniveau i Danmark, som jo også betyder noget for familiernes private økonomi. Og så skal man jo huske på, at hvis man skal gå ud og bruge flere penge, som der er nogen, der har foreslået, så skal man jo låne de penge. Og det siger regeringen altså også nej tak til.
Så det er en kategorisk afvisning af, at 2014-finansloven kunne blive mere ekspansiv end det, der er lagt op til?
For det første skal man huske på, at vi holder hånden under den økonomiske politik. Det viser vores økonomiske redegørelse i går jo sådan set også, at havde det ikke været for den politik, vi havde ført, så havde vi ikke haft den vækst, som vi så trods alt mener, vi får i år, som er en beskeden, men dog en positiv vækst. Så den økonomiske politik og den politik, vi fører, den har en effekt. Og jeg mener, det er helt afgørende i de her år, at vi fastholder kursen og ikke går ind i en slingerkurs. Jeg er noget forundret over, at Venstre og Konservative i dag går ind i en slingerkurs på det her område og ikke holder den kurs, som vi netop har lagt. Fordi vi gambler med noget, der er utrolig vigtigt for familierne, også vores samlede økonomi, vores rente. Og der skal altså ikke en meget stor rentestigning til, for at det meget hurtigt tager hele effekten af en ekspansiv finanspolitik. Så jeg vil være meget forsigtig med at gå ind på den slingerkurs, som Venstre og Konservative er optaget af i dag, så man må læse aviserne. Vi holder os på kursen, vi holder det, vi hele tiden har sagt. Og når vi har vedtaget en budgetlov, så er det første, vi gør, det er altså ikke at bryde den.
Således forlader vi statsministerens sidste tirsdags pressemøde. Og herfra det gode gamle Folketing, vi vil også gerne have lov til at sige, nu sagde hun så pænt tak til journalisterne derinde. Vi vil også gerne sige tak, fordi vi har haft mulighed og lov til at stille om. Det har været så hyggeligt. Selvfølgelig er vi lidt ked af, at hun ikke lige nævnte det gode gamle Folketing. Det gør hun sikkert efter sommerferien. Det er min klare forventning. Men jeg sidder her med 3 tidligere medlemmer af selv samme Folketing. Helle Degn, tidligere socialdemokrat. Jeg bliver ved med at sige det, Helle. Du er stadigvæk socialdemokrat.
Ja.
Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Niels Alman Olsen, konservativ. Christian Ove Hansen, nu Miljøpartiet Fokus, ja. Tidligere DF'er og løsgænger.
Ja.
Ja. Niels Alman, skal vi starte over hos dig? Var der noget særligt, du bed mærke i her i det sidste pressemøde?
Jeg bed mærke i en usædvanlig veloplagt statsminister,
som i modsætning til mange andre gange virkede sikker i sin præsentation. Altså formen var helt, helt okay. Man kan sige, at hun viste lidt styrke ved at sætte en journalist på plads, ved at tage... Jeg tror, det var BT, der spurgte.
Det tror jeg også, det var.
Og jeg tror også, hun vil komme til at høre mere fra BT i den sags anledning, men sådan overordnet set virkede det ganske godt. Jeg synes, hun forklarede sin økonomiske politik bedre, end vi tidligere har set. Så jeg vil egentlig sige, at jeg synes, hun kom overraskende godt fra land med sine budskaber. Og man kan mærke, at statsministeren nu har stille og roligt fået et par år mere på banen. Det kan man altså, synes jeg, mærke. Jeg synes, det er mere... det er mere, kan vi sige, godt håndværk, end det har været tidligere.
Men må jeg så spørge, jævnfør hvad vi talte om i første time af dette program, at man nogle gange kan mærke, at det er en spindoktor, der taler, eller det er politikeren, der taler. Var det Helle Thorning eller spindoktoren, der talte her? Christian H. Hansen?
Jeg sidder på og tænker på, om der springer en nyhedsbombe senere i dag, om at samtlige spindoktorer er blevet fyret her i formiddags. når jeg hører statsministeren nu, så synes jeg faktisk, hun klarer det godt i dag.
Ja.
Jeg synes, hun var, ligesom Niels siger, hun var kontant, hun var direkte. Jeg vil ikke sige, at jeg er enig i al hendes politik overhovedet, men for eksempel det, hun sagde omkring lægekonflikten, hvor hun sagde, at der er jeg så enig med hende, at det, det må dreje sig om, det er, at danskerne får rig mulighed, uanset hvor man bor, om det er i Skagen eller i Rønne, så skal man have lige mulighed for at komme til lægen. Det er jeg fuldstændig enig i. Så jeg synes, hun svarede rigtig godt og kontant på spørgsmålene i dag, og der var ikke så meget af det her væven, som jeg synes, man har set rigtig meget af. Så det er en frisk statsminister, vil jeg sige, der går på sommerferie. Så nu er jeg jo spændt på at se, hvad der sker.
Der sker jo nogle gange det der med, at når man kan dufte sommerferien, så bliver formen jo lige lidt ekstra krudt. Helle Dein, hvad siger du?
Jeg siger, at vi jo også ved at slå bindesløjferne i hele lovgivningsprocessen og hele arbejdet, og derfor er der ikke så mange. Hun skal ikke tale forligssprog. Der er flere ting, der er afklaret, og derfor bliver hun også klarere i spyttet. Og hendes økonomiminister har lige været ude og lægge linjen med et oplæg i går. Og jeg vil sige, den diskussion om sundhedsvæsenet, synes jeg er utrolig relevant, fordi det er virkelig noget, danskerne er i berøring med. Og jeg synes, det er fint, at de takler den på den måde, de gør. Jeg synes, familielægen, efter min opfattelse, er måske ved at være et levn fra fortiden. Vi skal have den optimale service og den faglige viden og ekspertise, når danskerne møder sundhedsvæsenet. Og det er ikke altid den lille praktiserende læge, som kun har sin egen butik og servicerer, at han ligger inde med den ekspertise, og derfor er vi nødt til at få det koblet op på nogle lægehuse og en lidt mere moderne struktur, og jeg håber, de lander et godt forlig på det her område. Så det synes jeg også var vigtigt. Jeg synes også, hun var rundt om folkeskolen, hvor det også ser ud som om, at de går efter det bredest mulige forlig. Jeg er ked af nogle af tingene, de taber, men det er stadigvæk vigtigt, og det har jo været fra denne her regerings dannelse, tiden til at lave bredt politisk samarbejde, i stedet for at komme ud af blokpolitikken svøbe, som vi var vidne til i nullerne. Det var ikke sundt, og det var ikke kønt, og det var ikke klogt. Så derfor prøver de nu at lande nogle kompromiser, hvor mange kan være med. Og det har så den pris, at så er der noget, der skal laves efterfølgende. Men jeg synes, hun gjorde det godt, og jeg er da selvfølgelig glad for at høre de andre partiers repræsentanter synes, at hun er i form.
Jeg synes, hun er i form, og jeg synes også, man skal lægge mærke til en ting, hun gjorde, når man sådan vurderer talen efterfølgende. Hun prøvede hele tiden at relatere sig til den enkelte familie, altså lægereform, bla bla bla, fordi det gavner den enkelte familie. Fastkurspolitik, fordi det gavner den enkelte familie. Altså, hun har alligevel formået at få ind i, kan man sige, i sin måde at tænke på, at borgeren sidder derude og siger, what's in it for me? Også som vi siger i Nordjylland, ikke? Hvad betyder det for mig? Så der er hun i stand til nu at håndtere sin måde at kommunikere på, sådan, så det går klarere ud. Det virker ikke så embedsmandsagtigt.
Niels er fuldstændig ret, fordi hun talte sådan mere direkte til det, man også populært kalder herre og fru Danmark i dag, faktisk i sin tale. Jeg tror så alligevel, nu fik jeg sagt det med, at spindoktoren var nok fyret, men jeg tror så alligevel, at der er en ansat på deltid, fordi hun fik så sagt, at hun havde forbedret SU'en og kontanthjælpen. Det mener jeg jo så ikke. Den er jo stærkt blevet forringet.
Ja, det er vel en stramning at kalde det en forbedring. Men mindre man synes, at det er en forbedring, at få mindre SU.
Det er rigtigt.
Men det er jo så et definitionsspørgsmål.
Men man kan så sige, hvorfor journalisterne, hvorfor går de ikke mere til hende? Altså, der er en lille smule, synes jeg, at når man så hen over kredsen der,
de sidder der lige sammen med.
Altså, jamen altså, kære venner, nu er der altså sidste omgang inden sommerferien. Altså, jeg synes, det virkede...
Der vil jeg så bare lige sige, nu vi prikker jo lidt til politikerne i det her program, men Det skal saft sus med, eller vi skal ikke gå for let til politikerne, slutter journalisterne, men de sidder jo også... Selvfølgelig Jesper Thermansen fra denne radiostation undtaget, men enkelt af dem sidder vel også ganske dovent med et enkelt spørgsmål, skrevet på et stykke pap, og bare venter på at få stillet det, og altså, hører nærmest ikke, hvad der bliver svaret. Ja. Jævnfør BT, som stiller et helt, undskyld mig, åndssvagt spørgsmål om, hvad Helle Thorning synes om, at hendes mand er blevet draget ind i den her skattesag med Camilla Vest, og der er noget, den kan vi vende tilbage til, hvis vi når det, men der ved man jo, det får du, den onde fløjt med ikke noget svar på. Hvor vil du hen med det? Det er spild af alles tid.
Men man kan sige, det er jo derfor, det er så... Det er også derfor, det er så godt, at vi har de politiske programmer, hvor jeg synes, sådan en som Henrik Qvortrup går helt ind til benet. Altså, der er nogle samtaler omkring jul og indimellem, hvor de sidder en halv time, og hvor de virkelig bliver grillet og stegt. Altså, vi mangler, eller mangler ikke, fordi vi glæder os over dem, der er kommet, men noget af det der, hvor man går tæt på og siger, nu har vi muligheden.
Og tiden
til, ikke?
Og vi må ikke glemme Clemens. Han gør det jo også fremover.
Ja.
Der kommer man også tæt på, helt sikkert. Men det her kunne man godt gå lidt mere til vaflerne, ved jeg da mene. Men, ja. Hun fik også let spil i dag, det skal lige siges.
Ja, så altså, man kan sige, de prøvede at gå lidt til hende med vækstplanen. Helle, du nævnte, at Margrethe Vestager i går var ude og fremlægge sådan den nærmeste fremtid. Mm-hmm. Om man må nedjustere en lille smule. Mm-hmm. Skulle man have bokset lidt hårdere til hende med det?
Ja. Altså, jeg hører til dem, der synes, at man skal lave noget ekspansion. Og jeg har også synes, at man er for vag og for svag i forhold til at sætte gang i væksten. Jeg synes, man skulle lave nogle flere fremrykke, nogle offentlige investeringer, det kunne man sagtens gøre, og så må man tage det slagsmål med EU. Men der er jo altså en politisk, partipolitisk holdning, at det er de radikale, der styrer denne regerings økonomi.
Jeg er fuldstændig enig med Helle, fordi at man skulle nemlig sætte mere gang i den offentlige investering, og det ville også skabe flere arbejdspladser. Det er den ene ting, men igen, så er det jo, altså jeg plejer jo nogle gange at sige, at undskyld, det jeg siger nu, Helle, men det er i virkeligheden Margrethe Vestager, der er statsminister, og så har vi en vicestatsminister. Men det var jo også det, I sad og talte om, før I faktisk synes, vi skulle til at afprøve lidt mere herhjemme, så det kan man sige, det er de i gang med nu. Men det er de radikale, der styrer den her regering.
Nej, det er sådan, at når man indgår et forlig og laver et regeringsgrundlag, så er der nogle partier, der får ligesom noget på et område, og nogle partier, der får noget på et andet område. Det kan være retspolitik, det kan være den økonomiske politik og sådan noget, hvor man bøjer sig mod hinanden. Og her har Socialdemokratiet bøjet sig mod de radikale i retning af at føre en mere blå økonomisk politik, end der er mange af socialdemokraterne.
Men vi er også enige om,
at
en blå økonomisk politik er også virkelig en hemsko for mange andre socialdemokratiets mærkesager.
Ja, præcis. Og det er derfor, jeg siger, at det er jo en del af prisen for at være i et regeringsfællesskab, og som Huxi tidligere sagde, at det var jo de radikale, der vandt stort ved det her folketingsvalg, og derfor kræver de selvfølgelig noget for det, for deres mandater, og det kan man tydeligt se, og der skal ikke være, lægges låg på, at vi er mange socialdemokrater, der synes, at byrdefordelingen er for blå, den er for uretfærdig, og derfor løber folk fra Socialdemokratiet, for man kan ikke se retfærdigheden i det, i byrdefordelingen. Og der må man sige, jamen det er så prisen for, at man har regeringsmagten, det er, at det radikale får altså stor indflydelse på den økonomiske politik.
Ja, det er.
Godt. Niels Altmann, helt kort.
Jamen det er jo kun for at sige, at en af de helt store nyheder ved det her pressemøde, som jo hænger i luften, det er jo, at hundeslagsmålet med Enhedslisten til synligheden er overstået. Fordi nu melder man det ene forlig, det ene træk efter det andet, hvor man melder ud samlet set. Det betyder, og vi har slet ikke talt om Enhedslisten i dag, som jo ellers nok har markeret.
Det er rigtigt, men der har været lidt stille.
Der har været lidt stille, men det er jo så fordi, de er inde i det, der hedder en rolig fase. Ja. Det vil sige, jeg tror, at når hun er så relativt afklaret statsministeren, så er det fordi, hun har simpelthen fået hold på sine tropper, inden hun går på sommerferie.
Der er klaret nogle ting af.
Der er klaret nogle ting af med Enhedslisten. Det fornemmer jeg i hvert fald. Ja. Og så kan man sige, så har vi samtidig en Lars Løkke, der nu skal bruge mange dage på at forklare
forskellen. Det er hun vel heller ikke helt utilfreds med.
Men jeg tror, det med Enhedslisten er interessant.
Ja. Så vil jeg bare lige spørge jer, fordi det nævnte hun også selv her under pressemødet. Man kan sige, det er vel heller ikke i dag, fordi som hun selv siger, det er det sidste pressemøde. Der, altså, vi skal til at gå på sommerferie alle sammen. Så det er jo ikke der, hun smider store bomber og reformer og alt muligt. Så hun samler lige op, samler et par tråde, som Helle Degn siger. Men der er så til gengæld afslutningsdebat i morgen. Vi har 5 minutter tilbage. Jeg kunne tænke mig bare lige at høre, hvad tror I, den kommer til at gå med?
Forsvaret? Ja. Det bliver helt sikkert en kæmpe spændende diskussion om forsvarets fremtid, om det scenarie, man står med i forsvaret, hvor forsvarsministeren spiller ud med at nedlægge forsvarskommandoen. Man kan lige forestille sig, hvilke kampe, der har været i det ministerium imellem kommandoen og ministeriet i de senere år. Det er klart, nu spiller regeringen massivt ud og siger, at vi ønsker et moderne forsvar, der afspejler, at nu er det ikke et koldkrigsforsvar længere, hvor man behøver dobbelt bindinger her og der. Det er jo sådan den måde, det vil blive solgt på. Mm. Og så vil man se blå blok sige, det er jo en katastrofe for landet, og nu vil vi, som Lene Espersen ud at sige, hun har lovet garanteret borgerne, at det her bliver lavet om, når VRK får flertal. Og som jeg siger, det bliver rigtig spændende at se, om Lars Løkke også er interesseret i at lægge den, når nu Folketinget har vedtaget den forsvarsreform, om det så også holder vand. Det må man gå ud fra, at det gør, når Lene Espersen på den måde siger det, at så vil det betyde, at det her bliver lavet om. Og det vil sige, at man skal næsten have 2 udviklinger i den kommende tid. Det bliver meget spændende. Jeg tror, vi kommer til at se en del til Lene Espersen i morgen på Folketingets talerstol, og vi kommer til at se forsvarsministeren.
Lars Løkke
vil jo også blive, tror jeg. Det kunne jeg forestille mig. Det får en ret stor placering. Lægekonflikten får en stor placering i morgen også. Det vil jeg tro.
Christian H. Hansen.
Jamen, jeg tror på, at det bliver økonomi. Jeg tror på, at der bliver talt om, at det er vigtigt, at man bliver ved med at køre den her stramme økonomiske politik, som regeringen har lagt op til. Jeg tror, jeg er nede så ret i, at man kommer til at drøfte forsvaret også, fordi det er så lige noget, der kommer op i dag, at man er blevet enige om, så selvfølgelig kommer det på bordet. Og så tror jeg også, at lægekonflikten kommer på bordet, fordi det er noget, der rører alle partier, og alle partier har en mulighed for at markere sig på. Og så tror jeg også, at nogle af de andre partier vil forsøge at få sådan noget som den her offentlighedslov.
Jeg
tror,
der bliver en lille debat.
Der bliver en lille debat om offentlighedsloven også.
For det er jo sådan set sidste chance, den står jo til.
Ja, det kan man sige, ja. Så det tror jeg, det bliver de 4 emner. Men hvis jeg sad derinde, så kom vi også til at tale forringelser af SU og kontanthjælp og dagpengereform. Men det er de jo så enige om alle
sammen. Ja, den er jo klappet af. Helle Degn, hvad siger du?
Jeg siger, at jeg er enig i, at det kommer til at handle om økonomi og vækstplan. Hvor bekymrende det er, at der sker så lidt vækst i landene omkring os. Fordi det får en voldsom effekt på os, at vi skal tilpasse os, at Tyskland ikke kommer for gang i deres økonomi, så det virkelig batter noget.
Så skal vi til Indien.
Amerikanerne, ja, det går jo heller ikke. Men fordi de kommer jo løvende hjem igen, fordi det systemet ikke fungerer. Det er det samme i Kina, ikke? Man investerer.
Det er i Kina.
Men i Kina.
Ikke i miljøet.
Jeg tror, det er hovedpointen og hovedbudskab, det er arbejdspladser, det er væksten, det er det, der er det bekymrende for danskernes hverdag, for den enkelte familie, det er den der arbejdsløshed. Så er det klart, så vil ordfører gå op og tage enkeltsager op som lægekonflikt og folkeskole og forsvar osv. Men den overordnede bekymring, det er den manglende vækst i det danske samfund.
Glimrende. Det er hermed spådommen fra det gode gamle Folketing. Vi har ganske, ganske kort tid tilbage, så jeg vil bare lige spørge om en sidste ting så, som vi har diskuteret et par uger også. Tror I, at vi på den anden side af sommerferien, når Helle Thorning toner frem på sit første pressemøde efter sommerferien, har et nyt ministerhold? Er der blevet rokeret til den tid?
Det tror jeg.
Det tror jeg nemlig også.
Ja. Og det. Så er vi spændt på at høre, om du gør ligesom i Mogensen og Christiansen, så får vi det rullet op i hovedet bagefter.
Nej, det kunne jeg aldrig.
Men jeg tror, Mette Frederiksen bliver på sin plads, når det er så sagt.
Ja, skal vi få et par navne på? Jeg kan da godt lægge ud. Jeg tror, Ville Søvndal er væk. Jeg tror, Annette Vilhelmsen har en ny taburet. Det er to bud fra mig.
Ja, jeg tror også, at SF vil prøve at se, om de ikke kan få et holdningsministerium. Fordi det har de ikke rigtigt, og det har Annette Vilhelmsen brug for. Så hun har brug for at sidde et andet sted selv. Hvem der er udenrigsminister, det er jo spændende, om Socialdemokratiet indtager posten.
Ja. Det bliver Ove Fransen.
Eller det, SF får jeg lov tror, til at have den.
Jeg tror på, at der sker nogle ændringer, og jeg må så bare sige, at det håber jeg også, der gør. Men jeg vil ikke begynde sådan at kloge i, hvad det bliver for ændringer. Men ændringer, det tror jeg på, der sker.
Fantastisk. Det glæder vi os til. Spådommene er noteret, og med det vil jeg gerne sige tusind tak til Helledegn, Niels Alman Olsen og Christian H. Hansen. Tusind tak også herfra. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted. Tak for i dag. Klokken er 12.